Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i slušajte još jednu emisiju Korzo. Pošto su mnogi moji gosti pričali o Korzovu i shvatili smo značaj tog, te štrafte zvane Korzo, ali moja današnja gošća ponajbolje možda može da nam objasni da taj Korzo i nije toliko bezazlen i da je postao možda deo i neke tradicije kod nas, bar svoje vremena je bio, i da ima neki možda i veći značaj u istoriji našeg, a možda i drugih naroda, od toga što je nama bilo zanimljivo da prošetamo, jer ona, sve ono što mi mislimo da znamo i da se valja i da je dobro, moja današnja gošća zapravo zna da li to jeste ili nije i bavi se nečim što u suštini sve nas mnogo zanima i mislimo da mnogo znamo. A sa mnom je danas žena koja je etnolog, jedno od mojih omiljenih zanimanja, Nataša Nikolić. Nataša, nije samo povod izložba jučeraš i onda da se razumemo, svakako bi ti šetala ovim korzom. Kako si?
Dobro, odlično.
Jesi?
Hvala na pozivu.
Ajde, molim te, reci mi sad ovaj korzo, jer to može da se kaže da spada u deo običaja, u deo tradicije,
da,
za jedan period 19. 20. veka.
Pa, pravo da ti kažem, to je, znači, proizvod 20. veka. Aha. Ta šetnja i taj korzo, to je proizvod 20. veka i karakteristično je, znači, za sve ove gradove naše. Ja mislim da se to i dalje sprovodi u nekim...
u Milanovci i Valjevu je živ korzo. Znaš da su mi to rekli? I dan danas.
Pa, bila sam i u Valjevu i bila sam i u... Da reči,
u Gornjem Milanovcu.
U Gornjem Milanovcu. Pa šta znam, onda, jedino kad su tešnjarske večeri, pa sad svi onda šetaju, ali te pešačke zone su sada tako napravljene da uvek imate naroda, tako, znaš, Knez Mihajlova, šta je, mislim, ali ne možemo reći sad u tom smislu da je korzo. Korzo se tačno zna, znači u mešovitim sredinama strana su podeljene nacionalno, a ovim jednonacionalnim zna se ko iz kog kraja gde stoji, to je bilo jako važno i jako dobro za ovaj... nekako socijalizovanje, za posmatranje, za kontakte, to je deo odrastanja i sazrevanja mnogih ljudi, tako da je to period jedne naše prošlosti, ne znam tačno, on je završen krajem 80. godina, 80. i ja sam zatekla taj korzo.
Jesi šetala korzom?
Jesam, znači mi smo stajali kod centra tekstila, ali bočna vrata ka hotelu, to je kao bila pozicija. Malo smo mi to zahvatili, možda smo bili prva, druga godina srednje škole. I nismo se nigde mi kretali, mi smo tu dođemo i posmatramo šta se dešava, to je jedno sat vremena, pola sata. Tako, posmatramo koga ima, ko je došao, eto, tu se družimo i onda se raziđemo.
Jel, vidiš kako si sam korzo menjao, znaš, u početku su oni zaista šetali, kružili, Znao se red, tačno kad devojke, ovi kibiceli sa strane, a u naše vreme mi smo uglavnom stajali, ali opet se nekako znalo. I nešto je zanimljivo, što moji gosti, pogotovo ovi stariji koji pamte, on je pravi korzo, listom se slažu, kaže sve, ali na korzo se znao red. I kad je nestalo korzoa, nestalo je tog reda i sve nam je krenulo naopako.
A vrlo moguće.
Vrlo moguće, jel da?
Kad se malo
bolje razmisli.
Ali to je, vreme nosi promene, sve je dinamično po svom društvu i ne može to da ništa ne može da se zadrži, makoliko dobro bilo.
I to red, poštovalo će se nepisana pravila zapravo, znaš, nisu nigde bila propisana, ali to što ti kažeš, eto mi smo stajali tu kod centra tekstila, prosto znalo se to tu i znalo se gde su gimnazijalci, gde su iz drugih škola, gde iz kojih krajeva grada, i stvarno su bila nepisana pravila i odlično funkcionisalo. Inače, može se reći da je deo već upalo neki naš tradicionalni deo.
Se nešto posebno bavila korzom, ali čini mi se da li, pošto si ti više upućena, da li je neko nešto pisao?
Jeste, prošle godine, da.
Prošle godine izašla neka pričica o korzovu, jeste.
Kaži mi, kako si ti uopšte rešila se baviš etnologijom? Jer su se u tvojoj kući poštovali običaj?
Nije to iz tog izvora krenulo. Nije to, ja sam generacija koja je dosta čitala i ja imam jedan zanimljiv događaj, pošto smo pričali o biblioteci. Ja sam bila član dečje biblioteke i ja sam već u osmom razredu, nisam imala šta više da pročitam, ja sam sve pročitala. I odem u gradsku biblioteku. Dobar dan, dobar dan, ja bih da se učlanim, a bibliotekarka kaže, pa vi imate dečju biblioteku, ne možete ovde. I ja odem kući plačući, a nisam stigla da objasnim da sam ja već član dečje biblioteki, da tamo više nema šta da se čita. Znači, to je bila pomama. Čita, to su, sve se čitalo, znači, avanturističke knjige, putopisne reportaže, gledali su se filmovi od Indiana Jonesa, pa sve što se ticalo nekog istraživanja. I neka moja ideja u osnovnoj školi bila da ću ja biti istoričar. Već u prvom, drugom, srednje škole sam ja bila sigurni arheolog. E, a u trećoj, četvrtoj godini ja već shvatam da postoji neka etnologija, da je ona na filozofskom fakultetu grupa, jedna od grupa, i da bi ja to mogla da studiram, da me to najviše interesuje, ali moje zamisli uopšte se nisu vezivale ni za srpsku tradiciju, ni za naše običaje, nego je to bilo jedan san, da sam ja neki svetski istraživač, da ja obilazim celu planetu, da istražujem, mislim, po svim kontinentima. I tako ja dođem na filozofski fakultet i upišem etnologiju. Znači, ja nisam poznavala ni jednog etnologa, u mom okruženju nije postao niko koga je to isto, koga je to interesovalo, a kad sam došla na tu grupu, mi smo bili, znači, nas dvadesetak je bilo iz svih krajeva Jugoslavije. Mi smo bili miks, znači, jedno mešano meso, znači, imam prijatelje iz cele bivše Jugoslavije i zato sam ja i otvorila tu Facebook stranicu da bi se čula sa svojim prijateljima. To je bila neka moja osnovna ideja. Znači, ja sada imam kolege od Rijeke do Skoplja.
Sarađujete profesionalno, jel funkcioniše sad to?
Sad planiramo. Planiramo, jer uvek mora da se poklopi da bude neka kombinacija. Imam kolegu koji je sada direktor Etnografskog muzeja u Skoplju. Mi smo zajedno studirali, čak smo i jedan ispit zajedno učili. To sam tek na kraju shvatila kako je lepo i dobro kad zajedno nešto radite i kako se preslišavanju mnogo se nauči. I taj kolega se bavi keramikom, a bavim se ja vodnim zbirku keramike u našem muzeju, pa smo to kao mogućnost, neku otvorenu mogućnost, jer pirotski grnčari koji su dolazili u Kragujevac su radili tu, znači, tradicionalnu keramiku, a išli su i u Skoplje. I onda nisu oni imali neke svoje grnčare, nego baš te piroćance. Mi smo imali piroćance i oni. I onda smo hteli da vidimo kako su te specifičnosti, šta se kod nas specifično razvijalo, šta kod njih i nešto po tom pitanju da sarađujemo. Pa vidjet ćemo.
Pa dobro, s obzirom da je ipak dugo postala ta teritorija Jugoslavije koja ima mnogo toga sličnog, od jezika do, pretpostavljam, i nekih običaja i zanata i nošnje i mnogo nekih zajedničkih elemenata.
Znaš kako, ljudi su kružili, moj deda kao učitelj, on je prvu službu imao u Makedoniji. Onda ja imam neke autentične fotografije njihovih seljaka, tih poslužitelja u toj seoskoj školi i odmah sam ja to prosledila njihovom muzeju, jer to je bilo 30. godina, početkom 30. oni to nemaju. Znači, i ljudi su kružili, cirkulisali i mi imamo neka dokumenta i predmete iz Makedonije, oni sigurno imaju nešto za naš kraj i tu je uvek neophodna ta saradnja i razmena.
Juče je otvorena izložba fotografije detinjstva. Koliko si ti svoje detinjstvo videla na tim fotografijama? Kako je bilo tvoje detinjstvo?
O, idealno. Bezbrižno, kao, da, pravo detinjstvo, onako bezbrižno i fino. Cela ta ideja nije potekla iz mog detinjstva, potekla iz ideje koleginice iz Čačka da formira u Čačku muzej detinjstva. I onda je to ministarstvo podržalo, taj projekat je krenuo 2011. i mi smo iz raznih krajeva Srbije bavili se istraživanjem detinjstva. Znači, ja sam bila saradnik, ali sam se bavila, znači, detinjstvom u gradu i selima oko Kragujevca. A svako je svoje oblasti. I mi smo tu građu tamo poslali i radili smo, znači, jedne godine selo, jedne godine grad, treće godine svako je biro temu. Moja tema je bila duhovno srodstvo u periodu detinjstva. I onda to tamo smo imali kao zbornik, to smo objavili i to se malo s tim stalo i kad se sad razmišljalo, Moja koleginica Svetlana Radojković imala izložbu o seoskoj nošnji dečjoj. Ja sam rekla, je odlično, ajde da iskoristim ja tu svoju građu koja sad tu stoji, čeka neki trenutak da se to nešto pokaže, ajde ja da uradim nešto u vezi detinjstva, pa smo se nastavile. Znači, ona je imala od maja izložbu sad do oktobra u kući protiv Mile Berektarovića, koja se ticala dečje nošnje tekstile iz naše zbirke muzejske. A onda sam ja rekla, ajde da prikažem istraživanje na temu detinjstva, i onda sam uradila, znači, tih 16 priča. Fotografije detinjstva, 16 priča. To je, u stvari, izbor od 24 teme koje sam ja ispitivala u te prve dve godine, a pošto je uslovi izlaganja su takvi da sam morala malo da se ograničim, a u stvari kad sam se prihvatila dečjih igračaka i igre, shvatila sam da je to suviše kompleksno, da je to mnogo veliko i da to ne mogu da razrešim u ovom kratkom roku, i onda sam ostavila da 2019. godine ova izložba ima nastavak, gde ću i teme, osam tema koje nisam uradila, da tu mogu da prikažem. Recimo, vrlo je zanimljivo da je teško da imamo fotografije, vrlo malo fotografije dece u igri, jer dece su nemirne i u pokretu. I možete, sad imamo recimo sankanje, to je jedino nešto što možemo da kažemo da je uhvaćeno u trenutku. Ali dečju igru snimiti i uhvatiti, to je prosto ispalo nemoguće. I sad je pitanje da li uopšte ima takvih fotografija u gradu i šta bismo tu sve mogli da prikažemo. Jer imamo, znači, one poze u kojima deca drže loptu ili sede, kao tiže se da na fotografiju na bicikli ili u nekim automobilčićima i tako dalje. Ali deca igri, to je posebno.
E, mislim da ima, to sam negdje na fejsu videla, ono, klikere kad igraju. E, te sam fotografije viđala.
Da, ali treba nam iz Kragujevca. Treba nam iz...
Da, mislim da je neko objavljivo, baš da pogledam. E, sad kad si spomenula decu i igru i eto, cijela ta izložba se bavi detinjstvom, nekako u naše vreme, ja sam recimo odrasla u ulici Starine Novaka i mi smo se, boga mi, podrobno sankali, grudvali, vozili one troce, sećaš se šta su troce?
Troce sam videla, ja nisam se tim igrala, ali sam
znam kako izgleda. Evo, ješto, još nam je ulica bila kaldrmisana, pa je to dodatno zvečalo i davalo draž. Ja bih rekla da su se prosto i u to vreme i deca na selu isto igrala, isto su i oni se sankali, grudvali, verovatno imali neke svoje troce, neke svoje bicikle. Osim što je ovo seoska, ovo je gradska sredina, je li bilo neke velike razlike u odrastanju te dece? Jesu imali oni nešto što mi nismo, a mi nešto za čim su oni čeznuli?
Oni su sigurno čeznuli za mnogo stvari i igračaka iz grada, to je zasigurno, ali sve je to specifično. Deca na selu su imala ceo dan, mogli su da provedu ceo dan napolje. Poznato je da su po ceo dan išla bosa i da su tek uveče, znači, prali noge u lavoru i išli u krevet. Gradska deca su isto išla bosa. Ja se čak sećam da sam išla bosa, znači, po ulici koja je imala tursku kaldrumu. Da smo se isto bosi igrali. Danas ne možete da vidite bosu dete ni na plaži, tamo ga obuvaju.
Da.
Pa ima tu posebnih draži i razlike. Ja sam imala babu i dedu na selu, pa smo mi letnje raspuste tamo provodili. Imali smo zabran, pa je to specifično da ti uživaš u jednoj šumi, da se tamo igraš i da praviš i kolibe i lukove i strele i živiš u prirodi, po ceo dan si napolju. Mnogo je bilo to lepo.
A to dok si ti bivala na selu, jer su tvoji baba i deda imali neke običaje koje su morali da se poštuju?
Pa jesu, kao i svi.
Jesu prosipali vodu kad si krenula u školu za to?
Ja se sećam kad smo pažljivo slušali Sidu Marković i moje malo đače, mamino prvače. I onda sam ja pitala babu, zašto je ovo važno da slušamo? Zašto mi sad to moramo? Ona kaže, pa moramo da vidimo koja baba i tetka čestita polazak u prvi razred.
Znači, da
vidi ko se sad, da li su se svi javili, jer to je bilo mnogo važno. Znači, to je sad, ne znam da li su to pozdravi želje.
Pozdravi želje bili, da.
Znači, to je bilo važno, sluša se cijela emisija da vidi ko sve čestita svom đaku prvaku, jer taj polazak u školu, to je toliko bio značajan događaj da je to oglašavano, znači, i na radiju. I imam na izložbi i fotografiju tog polaska u školu, deca svečano obučena, donele su bukete sa cvećem za učiteljicu. Danas je isto važno, ali ne toliko, jer deca već idu u obdanište i
već imaju neku pripremu.
Već, da. Jeste, nije to prvo odvajanje kao onda.
Nećemo da slušamo đače prvače, ali pravimo muzičku pauzu.
Najbolje da o tem kada niko ne zna pa moje. Oh,
Slušajte još jednu emisiju Korzo i mi ovim virtualnim Korzom danas šetamo putevima nekim za koje sam ja rekla na početku da mi svi mislimo da sve znamo, a u stvari današnja gošća nam je Nataša koja je etnolog i radi u ovdješnjem muzeju. I Nataša, jer mi znamo se stvarno kad čuješ tako nekad pa kažu ovo je običaj ovakav ili valja se ovo ili ne valja se to i to, jer mi smo malo robovi toga ili malo i ne poštujemo kako bi trebalo,
pa to je individualno.
Ili malo preterujemo,
pa to je više individualna stvar i sve zavisi
ali dobro uopšte negovati to, jer mi treba sad da se osavremenjujemo i kao sad to je sve malo paganski.
Ja mogu samo da ti kažem na primjeru detinjstva o kome smo pričali, ispostavilo se u istraživanju da bez obzira kako smo mi obrazovani ili žene emancipovane, sve su sve radile, znači od crvenog končića do belog luka ispod jastuka sa pričom valja se. Znači bolje mi da se obezbedimo, bez obzira što znamo da da je nauka napredovala, da može da te napadne, ne znam, neki bacil ili stafilokoka, otko znam, a ovo je što je sigurno? Sigurno ne može da škodi, što bi rekao Milan Gutović.
Ali, je li to dobro što mi očuvamo?
Ko će to da presudi? Dobro je...
Šta će ti, primjer, pa sad neki tvoj kolega za nekih 100 godina, ako mi ne očuvamo tako kroz...
To je naš identitet. Mi moramo deo da očuvamo. Kod nas običaj različiti, razlikuju se od sela do sela, razlikuju se od kuće do kuće. Mislim, prosto, kad sam se bavila svadbenim običajima, znam u Velikoj Sugubini u jednoj kući, znaju šta je sabornik u kući pored, ne znaju šta je sabornik. Mislim, eto, mislim, neverovatno, ali istinito. Znači, ali sve ukupno, ta naša tradicija, to je deo našeg identiteta i mi bez toga ne možemo, to je nešto... To je kao neki koren koji ne možemo mi da iščupamo i da bacimo. Znači, to smo mi. Takvi smo kakvi smo.
Ali se mnogo toga i pogubilo. I ti si mi malo prispomenula ono kumstvo za koje si ja prvi put čula.
Šišano kumstvo. O tome smo pričali.
Aha. Šta je? Pojasni nam.
Da, šišano kumstvo je jedan običaj za
koje... Izvini, ali se je održao jer ga ima još uvek.
Ima. Ima, zato smo ga i zabeležili. Neki znaju što bi rekla, neki ne znaju. Sad je prilika da o tome popričamo. Znači, kolega etnolog koji je 20. i 30. godina 20. veka istraživao u, da kažemo, oblasti Gruže, pošto se tada istraživanje sve bilo vezano za tokove reka, pa se to objašnjava, znači oblast Lepenice, oblast Gruže i tako dalje. On je zabeležio da je šišano kumstvo jedan običaj u nestajanju. A u istraživanjima koje sam ja sprovala, pojavljaju se fotografije, znači dokumentovano da se šišano kumstvo običaj koji se sprovodi i 67. i 84. i sigurno mnogo puta, ali nije fotografisan, znači ima ga kroz ceo 20. vek. To se još nazivalo i strižba, znači deca do godinu dana nisu šišana, čekalo se da ih ošiša taj striženi kum i to je običaj koji potiče iz mešovitih sredina, zato što je striženi kum u stvari taj šišani kum bio iz druge konfesije i to je obezbeđivalo detetu sigurnu budućnost i kontakt, jednu sigurnu vezu sa drugom konfesijom bez obzira kakve prilike budu u budućnosti. Međutim, vremenom, pošto se ljudi sele migracijama, dolaze u jednonacionalne sredine, onda taj običaj nije toliko važan i nije, znači, to se prepušta svešteniku na krštenju, a ponegde se zadržava da sam kum to radi. I sad ima tu običaj da kum ne jede, ne pije i ne puši dok se obred ne završi. A onda ima jedna narodna praznoverica tipa da zavrće rukave da bi detetu bila kovrđova kosa. A ta kosa koja se ošiša, ona se stavlja u vosak i stavlja se na mladu voćku, na kalem, da bi dete bilo napredno kao ta mlada voćka.
Ja, vidiš.
Sve to lepo.
E, ali da ti kažem, ja znam ono da mom detetu zub kad ispode, mama čini mi se nekom kućetu dali, to je obavezno.
To je obavezno, stavi se u hleb i kaže se, kuco, evo tebi moj drveni, daj ti meni tvoj gozden.
Eto, vidiš, vidiš. I da ti kažem, moje dete ima bolje zube i od mene i od svog oca, pa ti vidi sad. Da su nama to radili, ja ne znam, ali...
Mi smo one generacije kad naši roditelji odbijali mnogo što se da radi u gradu, to je bilo taj period socijalizma, kad je bilo kao mi smo sad moderni shvatili da nećemo te babske stvari, i pošto su te porodice bile gradske izmeštene malo, znači nisu bile pod konstantnim nadzorom onih koji su se držali tradicije, to je kod nas propušteno. I kod mene sigurno propušteno davanje tog zuba kučetu, da osjećam posledice danas.
I ja isto. Ali moram da ti kažem nešto. Meni su isto rekli kad se moj sin rodio, pa sad izašli smo iz bolnice, ali još mu nije onaj pupak otpao. I onda su mi rekli kao, ne, to kaže kad otpane, nemoj da batiš, nego se čuva taj pupak. Ja sam sad okrenula jednu malu kuticu u kojoj mi je bila, sad je sve to kompjuterizovano i modernizovano, ovo je bilo pre 17 godina, znači ne tako davno, ali se vremena mnogo brzo menjaju u tehnološkom smislu. I sad sam ja kao porodilja imala, kao i naše majke, onu platnenu tračicu na kojoj je hemijskom olovkom ili flomasterom već bili napisani podaci. Sad u toj kutici ja sam sačuvala tu tračicu i sačuvala taj pupak koji sam onako prosto zavezala tom platnenom tračicom taj pupak. I ja sam skoro rekao, Bože, ova kutica već i zaboravila čemu služi, šta, otvorim ja, tračica bela, ispisala si slova, onaj pupak jadan sa sušio si, nema ništa.
Vidiš, da, taj pupak je da nosio od matičnih ćelija, sad to je jako važno da se sad čuva. Ne
znam. Ja da?
Pa da, to
pa ne znam da li ovo može da se iskoristi, ali nema sasušeno skroz. Da, tako da. Da ovaj, ali sam ispoštovala, to sam htjela da ti kažem, mada nemam nikakvih više faktički materijalnih dokaza, jer ovo je izbledilo.
Ja, nisi ti jedin, ja sam to vidjela na terenu isto i druge majke su čuvale.
Eto, eto vidiš. Laički ovako, ja sad kad posmatram, pošto je, kao što je rekao, etnologija je divna nauka koja se bavi, ja bih rekla onako, pa kulturom našom. Meni je sve to ipak deo kultura što vi radite. I sad ja kao laik kada posmatram, ja bih nekako rekla, bar kod nas u Srbiji, da se nekako ponajviše sačuvao folklor, a ponajmanje neki stari zanati. Jer ja grešim ili...
Ne, imamo i problem sa tim starim zanatima. Država jeste prepoznala vrednost starih zanata na papiru i ona ima spisak starih zanata koji tako treba da se tretiraju i imaju neke posebne olakšice za ljude koji se bave starim zanatima. Međutim, nema nekog pomaka, ništa to nije doprinelo da spasimo te zanate. Jer vremena su tako da zanatlije, recimo imali smo sarača koji je prešao u bućare, pa smo imali druge neke, znači iz struke u struku to se menja, znači bojađije su nestale pa su postali hemijske, radne za hemijsko čišćenje, znači oni se prema potrebama društva menjaju i prilagođavaju. A kad su ovi sajmovi starih zanata, vi to uopšte ne možete da vidite nijedan stari zanat, vidite dekupaž, vidite eventualno ako dođe neki licider. Taj liciderski zanat je sad u ekspanziji zato što je malo sredstava potrebno i može u kućnoj radinosti da se napravi. A ovako drugih zanata je sve manje. Sada je u velikom opadanju pančarski zanat zbog nedostatka kože i te fabrike koja je jedina bila u Srbiji i onda je i ona zatvorena. I uvozi se koža i to više nije to. Tako da i sarački zanat, on opstaje malo zbog konja. I tako.
A znaš da sam čitala skoro, a i kažu mi prijatelji u Beogradu, recimo njima su i obućari, koje mi zovemo šusteri, već veliki problem. Prosto nema ih. I čitala sam, ne znam si to videla, skoro je baš bilo, možda čak i u politici, ne mi verovati, da je neki obućar beogradski, stari, tu negdje centar Beograda, traži nekog momka od 17-18 godina, ono, od 16-17, znači mladog momka, kog će da nauči zanat, daje mu neku veliku platu, tipa, na primjer, nešto 100.000, znači ono, veliku, za naše pojmove, platu, i da mu ostavi radnju, da nauči zanat, da ostavi, kaže, već mjesec dana nikomu se nije javi. A meni je to prosto neverovatno. Znači, pa obućarski zanat nije... Znaš, nije nešto što je ipak izumrlo toliko, znaš, ima ih.
Da, ima sad papučara, baš sam bila na vašaru, to je isto neka tema koju se ja bavim, odnosno vodim zbirku zanata u našem muzeju, pošto kod nas kustosi svako je zaduženo određenim zbirkama i moja zbirka zanata. pa koristim priliku da na Vašaru pogledam koji su zanati aktualni, šta se tu dešava, pa tako analiziram i gledam i stare fotografije, šta je bilo nekada, šta ima danas. I kad recimo vidim koleginica Dobrila Lajković koja je radila 40 godina u muzeju, snimala je Vašare 76. i 82. i onda gledam recimo Sita, samo izložio čovek Sita, toga više nema. Šeširđija, ona je iznao Šešir. Nema više ni jednog. I tako vidimo da se ta vremena menja, bile tu i drugih nekih zanata, sad sad ih nema.
A kad si se spomenula Vašar, stalno svaki godine kad su ovi Vašari naši kragujevački, pogotovo na dva velika, uvek se preganjamo na fejsu, ima oni za i oni protiv. Ja nekako mnogo volim te Vašare i mene to valjda podsjeća na detinjstvo i znam da su oni uglavnom pretvoreni u onu buvljak varijantu i da je to izgubilo možda izgled i smisao i šta god onoga kako je bilo, ali kako je tvoje mišljenje? Misliš da je to suludo u jednom ovako velikom gradu, modernom, kako Kragujevac
je potrebno da bude, samo je ovde veliki problem što ne postoji dobra lokacija i da bi sve to moglo da funkcioniše kako treba. I mislim, pošto je naš Vašar se sastoji iz tri segmenta, znači ima te stare zanate, još uvek dolaze znači iz drugih gradova i mi tu proizvodnju, i to je prilika da oni prodaju svoju robu i mi da kupimo i da vidimo šta sve ima. To je tu pomešano sa ovom industrijskom robom, tekstilnom, zatim one šerpe i tako dalje. I što je pomešano sa onom, ja zovem, kontejner robom, da se ne bi ljudi zbunili, nije to buvljak roba sa buvljaka naše šašarene pijace, nego je to kontejner roba i podrum, roba i tavan. Znači, to bi moralo nekako da se razdvoji, da bude jasno vi kad odete na Vašu, da vidite te zanate, a ne da bude toliko pomešano jedno s drugim i prosto ne možete da priđete, niti šta da vidite, niti da doživite ta vaša, onda je tu saobraćajnica je mnogo opasna zbog... Nije naš Vašar. Evo sad sam bila na Vašaru u Rumi. Znači, Vašar u Rumi obuhvata jednu raskrsnicu, znači ona je u obliku krsta, to je zatvoren saobraćaj, izvolite, prošetajte slobodno, bez opasnosti da vas gaze kola, možete svemu da priđete. Znači, nigde nije tesno, niko vas ne gura, ne čuvate torbu, niste stisnuti. Ako ste desno, možete idete i levo, imate nekoliko metara, znači slobode, kretanja, razgledanja. Tako da, kod nas je to baš ozbiljan urbanistički, vjerovatno, problem ili koji već.
E sad, bili mi za ili protiv tih Vašara, ja bih rekla da ih ljudi vole, jer koliko nomad sam bila na berbi ili ti Vašaru u Topoli. I ja se ne sjećam, znači vodili su mi kao dete i odem, uglavnom makar prođem na kratko. Ne sjećam se da je ikada bilo toliko ljudi, i to što ti kažeš, tamo su zaista naše samo zatvorene ulice i potpuno je maltene celo, sem one jedne ulice.
Ti si vjerojatno bilo u nedelju, pošto sam čula u nedelju bilo lepo vreme, pa su svi došli.
Ne možeš da shvatiš. Znači, mislim da Guča nije toliko puna, pretpostavljam da nije. To je bilo strašno, baš onako, baš dosta svete, i bilo je zanatlija, bilo je, naravno da je bilo i te robe naše, industrijske, što si ti rekla, ali bilo je, boga mi, raznih nekih zanatlija, nekih drvenarija koje, znaš, na primjer, došao je, sa nama je bio jedan naš prijatelj iz Crne Gore, i znaš šta je on uzeo, sad, gde se drvenarija prodaje, on kaže, jao, pa kaže, ovo meni treba, ona ogromna drvena kao kutlača za čvarki, kad se prave, sad ja ne znam, možda to ima neki naziv, ali da, samo je pljosnata onako, znaš, drvena. Naprimer, njemu je to bilo, pa ja ovo ne mogu da nađem nigde po Crnoj Gori, recimo mi kao, dobro, a u stvari malo bolje kad razmisliš da... Da, treba ti ta kutlača, znaš, pogotovo kad ljudi na selu...
Što sam ja videla za džibru, da su naši, pošto nije sve moglo da se napravi, nije sve moglo da se kupi, onda su koristili šlemovi, nemačke šlemovi iz Drugog svjetskog rata kao mnogo dobre kutlače, to se uglavi drška i sa tim se meša džibra i šta je znam tamo.
Eto, vidiš.
Tako da naš narod, kad nešto nije mogao da kupi i napravi, on je znao da se snađe i da iskoristi materijal koji ima.
Da, ali kažem ti, čini mi se da postoji potreba. Znaš, bili su tu i neki krznari i voskari i eto te
drvene. To je šansa za stare zanate.
To je jedina sada zapravo nama ostala prilika, onda što ti kažeš o pančari. Znači, užasna je gužva bila, pogotovo što oni prave, znaš, i one kožne, one patičice vunene, one zimske i ne samo opanke. Prosto onako kad malo pogledam, meni se čini da je čak možda i već interesovanje bilo za te...
Jeste, za Kragujevac je to potpuno besmisleno što su oni pomešani sa svom robom. Ja sam za to da se oni izdvoje nekako i da bi se to videlo na pravi način, da živelo, da bi se više cenio taj zanat. Moramo da ga malo i popularišemo. A ovako u Kragujevcu se to ne vidi, a u drugim mestima možda malo bolje.
A ili jeste folklor nekako najviše očuvan kod nas? Ne, meni se nekako čini da svako selo ima.
Pa to je najlakši
folklor
način.
Folklor i da se bave time.
Najlakši to način. Ja nisam tu nešto stručna, ja nisam išla na folklor i to je, na primjer, ta tema narodne nošnje, to je toliko kompleksno i teško da samo onaj ko se opredeli da se edukuje u tom smeru, on to može da, ili se prosto zaduži sa određenom oblašću koju će da prati. Mi, na primjer, u Etnografskom muzeju u Beogradu imamo pa možda skoro 30 kolega koji svako ima svoju oblast, ali nošnju ne vodi jedan čovjek, nego jedan je Šumadija, jedan je Vojvodina, jedan je Kosovo, jedan je Bosna, jedan je Hrvatska, jedan je Crna Gora, jedan je Makedonija, to je sve izdeljeno u sitna crevca. I sad ovdje kod nas, znači, koleginica vodi seosku nošnju, ja vodim gradsku, a šta sam ja primijetila kod tih folklornih društava, što je meni sad onako neprilično. Naša nošnja nije bila uniformisana, nije to bila konfekcija. Oni sada, recimo, odu i kupe 10 kecelja od jednog proizvođača i sve su isto vežene. Kupe čarape na jednom mjestu i sve su na istinu. To je nemoguće, to je nepodnošljivo. Ja to kad vidim, ja to ne mogu da gledam. Ja to samo cap isključim. Zato što to nije realno.
Ja sam da lepo upravo zbog te razlike.
Naravno, znači, sestre su mogle da imaju isto, ali van toga ne. Znači, mogu neki motiv da se prekopira, da se uradi. Znači, kad se radi o ćilima, da uzmeš od komšnice, pozajmiš pa gledaš, pa ti radiš tu šaru. Ali u nošnji bilo je bogatstvo boja, nije bilo da imamo svi isto. A sad, ljudi još to ne razumiju. Nisu bile iste sve kecelje, nisu bile iste sve košulje, ni čarape, nije to bilo isto. Znači, ništa nije bilo isto. Eto, to kad vidim folklorno društvo, onda vidim da apsolutno ne razumeju čime se bave.
Eto. Ajde opet da slušamo malo muziku, pa da mi pospiš.
Tvoja stvar, ljubav ne pita, samo nastavi. Ti čitaj mi, samo usredno, iz pogleda. Na srcu se, ko na ogledanu, srce ogleda.
slušamo Natašu, koja je etnolog, i ja svašta imam tu sa njom da pričam, meni mala jedna emisija. E, Nataša, juče bila ova izložba fotografije, otvorena zapravo, još uvek traje, hvala Bogu, traje će i nešto duže,
ja, dugo, traje će do proleća.
E, bila je divna i ona izložba Kuvarice za noć muzeja, ta mi je omiljena, tvoja koju si spremala sa onim platnima i natpisima.
Jes, to je stvarno zanimljivo.
E, a je su autentična bila ona platna?
Da.
Jesu? E, to sam tala ti pitam, da li si krenuli, možda muzej naručivao da neko
ne,
to uradi?
Ne, ne,
ili?
To nije, mislim, nije moguće. Taj pristup naručivanja, zato što je uopšte ideja da se autentične kuvarice koje su mlade devojke ili udate žene radile za svoje potrebe.
Tako otvorine ima.
I ja sam, za prva izložba Kuvarica bila je 2007. godine, kad se upravo završila renoviranje ove kuće Prota Miloja u Svetozara Markovića, i onda smo imali taj prostor prazan dok se ne napravi stalna postavka, i onda sam ja tu uradila tu izložbu kuvarica. Imala sam 30 i nešto kuvarica i pozajmila sam jedno 40. Nisu htjele žene da mi daju, nisu razumele što ja to hoću. I onda sam, znači, razgovarala sa raznima i tako dobila. I kad su one došle i kad su vidjela na izložbi kao jednu celinu, onda sam ja njih podelila, ne znam, na ono savete, na šaljive, na verte. To ima sad tu prema temi koje se bave. Oni su toliko oduševili i sve žene su mi poklonile. Znači, nijedna nije htjela više nazad svoju kuvaricu. Ja sam objasnila, žive svoje živete. One su putovali, bile su u Milanovcu, u Beogradu, u Smederevu, na izložbama, i stvarno, i to bilo vrlo uspešno.
To sam htjela da ti pitam, ne samo apropo ove izložbe fotografije detinjstva, koliko je teško vama etnolozima da dođete do nekih eksponata, ajde ako tako mogu, i jesu eksponati i predmeti i...
Pa znaš kako, to uobičajeno je da to bude poklon ili otkup.
Nešto. Jel vidite i šnjurate tako? Ja vas sve zamišljam kako vidite po nekim telima gradovima.
Pa ne, mi se
šnjurate.
Mi imamo teritoriju koja je zakonom određena za nas, to su 5 opština, znači Kragujevac, Rača, Batočina, Lapovo i Knić. To su naši 5 opština koje mi pokrivamo, van toga baš i ne idemo. I naše istraživanja uglavnom su išla preko Ministarstva kulture, da konkurišemo, dobijemo novac za projekat, jer kad odete vi u selo, vi ne možete da banjete čoveka, jako je moje radno vreme u 8, ja ne mogu da dođem čoveku u 8, on treba da doručka, on treba da obavi poslove na svom imanju, pa treba onda doručku, pa treba da dođe. Znači, gledam da mu ne dođem pre 10 u kuću, jer sad ću da zateknem, to je stvarno besmisleno. Znači, i onda ako jedan razgovor traje, znači, može da traje i 2 sata, znači imam jednog sagovornika do 12. Malo predahnemo, imamo drugog sagovornika, pa ne mogu da se vratim ja u radno vreme. Znači, moram da ostanem da razgovaram sa ljudima. Znate kako to ide? To ide neposredno. Aha, mi smo obezbedimo preko mesne zajednice uvek sagovornike i... Znači, 3-4 sagovornika u toku dana, ali uvijek se tu ispostavi da dođe komšija, pa te pošalju kod nekog rođaka, pa vi vidite što oni imaju, pa oni kažu, ja imam od babe, od dede, moje, nešto zanimljivo. To na licu mesta se to tako rešava, ali ima dosta ljudi koji žele da nešto ostave svoje kao uspomenu na roditelje, a često snaje vole da poklanju sve krvene stvari. Neće da ih bace, nego vole da ih poklone muzeju, prosto neće da ih gledaju po kući, ne znaju šta će s njima, a obavezale su se na čuvanje, i onda je najlakše to da se čuva u muzeju, tako da ima gomilu nekih ćilima i uopšte tekstilnih predmeta.
Kakav je ta etnološka zbirka koju naš muzej ima?
Pa je jako velika, preko 4000 predmeta ima u zbirci.
I ste zrali za svoj muzej.
Tako da, koleginica vodi deo zbirki, deo ja, to je tako podeljeno, dosta dobro sarađujemo, zajedno idemo na teren, svaka radi svoju temu, i mi, tako reći, mislim, svake godine imamo neku izložbu na kojoj pokazujemo naš rad, da li je to baš u Protivnoj kući, da imamo i ovu stalnu etnološku postavku, Gradski život u drugoj polovini 19. veka, i ili je to u galeriji muzeja, znači, eto, mi to radimo.
Ali, znaš, a ti si sad nasmijela, u stvari, etnološki muzeji su vrlo zahvalni iz prostog razloga što ljudi sa strane, mislim, bilo da su iz drugih krajeva ove države, a pogotovo kada stranci dođu, vole da uđu u etnografski muzej. I ja imam slučaj, a i ti, studirala smo preko puta etnografskog u Beogradu, pa znaš da uvek ljudi sraćaju, pogotovo oni veliki izlozi, pa primamljivi prosto vide, a s druge strane i nama su zanimljivi, ja sam uvek volila, uvek su me privlačile, znaš, oni izbace, nekada promene onaj izlog, pa budu ili neke nošnje ili neki predmeti, pa ti uvek staneš, vidiš šta je to. Tako da ja nekako mislim da od tih muzejskih muzejskih postavki i vrsti tih nekih standardnih muzeja, ne govorim ovim modernim sad koji se pojavljuju, rekla bih da etnografski muzeji su vrlo privlačni i onako spadaju u grupu najzanimljivijih.
Pa, kako da ti kažem, ja naravno volim i uvek pratim i gde god idem, ja idem u etnografski muzej, ali ja volim da vidim i šta rade svi drugi muzeji, tako da ja to sve redom obilazim. Kao što sam malo pripomenula da sam gledala onu fenomenalnu geološku zbirku, da, odnosno minerale rudnika Trepča, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, tako da svaki taj muzej ima svoju publiku. Najviše volim te naše muzeje, a u našim tim etnološkim ili etnografskim muzejima najviše volim da gledam sličnosti. Znači, kad odem u Grčku, onda gledam šta je ono što imamo isto, što imamo slično. Znači, a slično imamo ove poskurnike, šaralice za slavske kolače i druge obredne hlebove. I to ima jako duboku starost i onda mi je to zanimljivo što imamo mi isto kao Grci. I uopšte gledam te neke forme, oni su u keramici potpuno drugačiji od nas i to mi je tako zanimljivo kao zašto su oni toliko različiti, a mi smo na drugi način nekako pravili te forme. I onda tako, sad da ti kažem. To je...
Kad si počinjala studije, a možda i kad si završavala, jer si mislila da će da radiš u muzeju u Kragujevcu ili si imala neke druge planove?
Nisam. Ja nisam mislila da ću da radim u muzeju.
Čime si u stvari htjela kao...
Ja sam ti rekla da sam ja imala veliki, to je onaj mladački zanos. Ja sam bila ubeđena da ću ja stići do Tibeta, recimo. I onda, je, na primjer, bilo jedno otrežnjenje, imala sam jednu profesorku. Ona je tada bila u stvari asistent i sećam se da je ona rekla kako je jako dobro što je Kina okupirala Tibet, da sam ja bila šokirana, kao oni će njima doneti kulturu, to kaže etnolog. Mislim, ćeš tebi neko da donese kulturu? Pa bili smo u prilici da vidimo od austrijske okupacije koja je donela kulturu još u 18. veku. Tako da to me je onako malo treznilo. Onda sam, recimo, kupila knjigu Putopis po Tibetu i shvatila da nisam ja osoba koja bi mogla da se u kratkom roku da pređe ono par hiljada i da ću imati tu visinsku bolest. Tu sam stala i rekao, da li je moguće, kaže, ljudi koji krenu na Tibet a ne uspeju da dobiju morsku bolest. Aha. Visinska bolest je kao morska bolest i ako nju dobijete recimo na 3000 metara, treba se popnuti na 3,5, ne možete ni da stignete do te Lase. Kaže, pod hitno moraju da vas vrate. Znači, ja samo zamišljam sebe, koja sam stigla do tamo, ne mogu do tamo. Jer tu nemate nekih prilagođavanja, imate jedan dan ste na toj nadmorskoj visini, pa se penjete na sledeću nadmorsku visinu. Eto, to su moja zamišljanja bila. Ali posle te život vrati u realnost, jer ti možeš da maštaš dok god te drugi izdržava. Ti možeš da živiš u iluzijama neverovatnog tipa. Mi smo, kad smo završavali fakultet, mi smo imali neke drugare sa grupe koji su fantazirali kako ćemo mi transsibirskom železnicom da stignemo do Pekinga.
To maštamo.
Pa ćemo, da, to su bile takva maštanja. Jer nema, ne dotiče nas realnost. Mi uopšte nismo se sami, mislim, studenci pa rastegneš ono što si dobio da se snađeš do kraja meseca. Ali realnost ne može da te dotakne jer ti je sve obezbeđeno. U trenutku kad prestane ta ušuškanost, onda ti shvatiš da nema ništa od tih iluzija i da ti moraš da radiš. Onda ja nisam ni prvo ni radila u muzeju, ja sam se snalazila s raznim poslovima i onda sam naišla na mogućnosti, zaposlila sam se u Zavodu zaštite spomenika kulture u Subotici. Mm-hmm. I tamo sam radila i to mi se posao isto jako svideo, ali onda sam se vratila u Kragujevac, tim se ovde pojavio neki konkurs, ja sam se prijavila i došla je bila dokumentarista, kustos dokumentarista, to je jedno dosadno zanimanje koje se tiče unosa nekih podataka u kompjuterski program, to je dosadno bivaž. I sreća je posle bila da pređem posle 3,5 godine u odeljenje i to prvo nešto što sam radila bilo je pčelarstvo u Kragujevcu, i okolini, uvijek i okolina, zato što mi pokrivamo tih 5 opština i onda se to zovem kao Kragujevac i okolina ili centar neki Šumadi i tako, i onda tako sve krenulo.
A malo bi se mi rekao da si posle fakulteta čak morala i na prekvalifikaciju da ideš i
da, sad... mi bez posla, mi smo bili pozvani i tu su bili znači psiholozi, arheolozi, etnolozi, andragozi.
Stani, jesi ti završila za tu poslovnu sekretaricu?
Naravno.
Da o, pa znaš ti, kakva je tvoja etnologija? Pa vidi danas ovi biznismeni, samo da neko čuje za tebe. Kažu, ova žena, ona sve zna, ona pametna, obrazovana, sposobna, ima tu bolje ona da bude...
Misliš da se više ceni danas kurs?
Ima nade za velike pare, pošto ovi, nažalost, ove stvari kojima se mi bavimo su mnogo lepe, ali...
Da, naš posao je mnogo lep, ja mnogo volim i kad objašnjavam deci da kako je to zanimanje i šta to znači, ja stalno pričam da je najvažnije da voliš svoje zanimanje, da voliš svoj posao, zato što na posao ideš srećan, radiš ga sa zadovoljstvom i ja neprestano i razmišljam o poslu i kad sam vam posla...
Pa naravno, to sam ja rekla isto na početku, kad smo mi svi tebi okolo, sve smo ti eksperimenti, ogledni kunići, ti sve gledaš kako se mi ponašamo, da li poštujemo, da li se vraćamo u likvid kad nam pređe crna mačka, da li pljunemo 3 puta, pa tebi nikad nije dosadno.
Ne, sve je vezano sa poslom, tako da sve što se dešava, uvek se neka lampica upali, aha, ovo je zanimljivo, bilo da se pomene, da je neko išao neku svadu pa da kaže šta se tamo video čuo.
A ti se desi nešto kad ono ne kucne u drvo, a ti kaže, je, kucni ti u drvo i pljuni 3 puta. Jel opominješ ti?
Ne bavimo se baš.
Dobro, ja sam upitam da li je ovi praktično, pa trebalo bi, slušaj, trebalo bi ti to da nas nekad ukoriš, jer nikad se ne zna zašto je nešto dobro.
Da, valja se, ne valja
se. I zašto se valja, tako da. Nešto, došli smo do kraja emisije, ja, eto sad, da si mi te pčele ubacila i to bih ja sa tobom volala da pričam. Rekla sam da ovaj izložba fotografije traje i da bi bilo lepo da ljudi
da dođu, da pogledaju, da mogu da preuzmu i katalog, jer tu ima divnih 16 priča koje lepo opisuju te važne segmente detinjstva.
A ako mogu da pomogu na nekim fotografijama?
Može, može. Hoću da kažem još da smo mi oformili zbirku igračaka i da u toj zbirci imamo tako neke zanimljive gumene igračke, imamo drvene, imamo znači kupovne igračke, a mogli bi da dobijemo i
pravljene. Možemo da vam donosimo
naravno,
igračke?
Da.
A imate krpene ono neka?
Pa tek smo to uformili, imam jedno 50-ak igračaka, a od toga je dobar deo proizvod grnčara, oni su radili od gipsa ili od gline, jer nekad su oni ih tretirali kao, mi bi ih danas gledali kao suvenire, ali pošto nije bilo drugih igračaka, deca su se igrali sa tim keramičkim, možeš misliti koliko pažnje su to male šoljice za kafu po santimetar, znači s koliko pažnje dete moralo to da uzima u ruku i da se sa tim igra.
Da, krto je.
Krto, to je sad može da bude poziv slušalcima, znači zanimljive fotografije, autentične, iz detinjstva, sa ove teritorije opština koje sam pomenula, Rača, Batočina, Knić, Lapovo, Kragujevac i sela koje one obuhvataju, igračke, eto to. Zato smo mi zainteresovani i zato možemo da sarađujemo.
Znate šta, mnogo ti hvala, ne samo što si danas šetala ovim kurzom, makar i virtualno, nego zato što sve to radiš, što radiš i koliko god tebi to bio posao, veri mi, nama je to mnogo bitno i mnogo lepo i tek tamo nekad, kad nas ne bude bilo, to će da bude od izuzetne koristi i onako, prosto pravo jedno blago nam čuvaš i prikazuješ. Tako da, stvarno mnogo ti hvala. Nadam se da će biti drugi deo ove izložbe.
Da, planiramo.
I još nešto zanimljivo, poput tih kuvarica i I tako tih, vidiš, i te vrati se na te pčele, na te medove, da to ima tu isto zanimljive
stvari. Pa ima
stvari.
Razne stvari, da, radila sam i ja i koleginica, imamo zanimljive teme koje smo radile, to sve.
I najiskrenije ti želim da dočekaš jednog dana i muzej svoje struke. Svi bi se tome vrlo radovali. Ali ono samo važno da bude pa makar i malešni neki. Ali
pa
da...
nije to neki, ne težimo tome za sada. Za sada je...
to je zato što ste vi skromni, ali to je mnogo lepo i nama mnogo zanimljivo. E, mnogo ti hvala još jednom. Ja se nadam da ćemo mi još koji put da šetamo kroz zon. Dođi ćemo u kuću Prote Mate
Mile.
Meni je to stara kuća Svetozara Markovića.
Možeš slobodno tako da kažeš.
Tako i kažu, ulica Svetozara Markovića. I ovaj, tu je ova izložba fotografije djetinjstva. Dođite, ako ništa drugo, prepoznaćete neke situacije, možda i ljude. I vrlo je lepa i vrlo je zanimljiva i poučna i treba je vidjeti. Pozdravi kolege.
Hvala.
Hvala ti. A vi nastavite slušati Radio Zlatousti, slušajte ovu emisiju u repriznom izdanju u nedelju uveče u 8 sati. Slušajte nas i sledeće nedelje u petak sa nekim novim gostom i za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.
Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.